Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի ու գնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30։ Թվականիս հուլիսի 1-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Թիրամսի 10-ը։ Ծանոթացեք 5:01 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերը ձեզ կառաջարկի լսել օրվա մամուլը, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի լուրերը, որից հետո ձեզ կառաջարկի լսել քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Այնուհետև բարեկամներ, ձեր տրամադրությունը կբարձրացնենք ձեզ առաջարկելով լսել մի գեղեցիկ երգ, իսկ նորարարությունների մասին խոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսո բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ եթերում է մամուլի տեսությունը, ինչպես միշտ կսկսենք աշխատանքը թերթելով իրանական օրաթերթերը։ Քեհան օրաթերթը գրում է Նյու Յորք Փոստի հաղորդումը սենատոր Լինդսի Գրեհամը 3:07 Fox News-ին ասել է, որ Իրանը չար կատակ է արել Բայդենի հետ և որ Իսրայելը չի կարող Իրան վտանգությունը հանձնել Միացյալ Նահանգներին։ Իրանցիները փորձում են մեզ դուրս բերել Սիրիայից և Իրաքից, որպեսզի գերիշխեն այս տարածքներում։ Նրանք փորձում են միջուկային զենք ստեղծել և մի օր ոչնչացնել Իսրայելին։ Եվ նրանք այս ամենին հասնելու ուղու վրա են, եթե մենք բարեփոխումներ չիրականացնենք, ես երբեք չեմ անհանգստացել Իրանի և Իսրայելի միջև պատերազմով, քան այսօր։ Վերջերս իրանական հայտնի բանաստեղծ Ֆիրդուսին և մշակույթով հետաքրքրված մի խումբ ակտիվիստներ համացանցում շարժում են սկսել Իրանի Թուս քաղաքի համաշխարհային գրանցման համար ստորագրահավաք կազմակերպելու նպատակով։ Նամակն արդեն ստորագրել է 2000 հոգի, Թուսում է գտնվում իրանցի աշխարհահռչակ պոետ և Շահնամե պոեմի հեղինակ Ֆիրդուսու դամբարանը։ Ակցիայի կազմակերպիչները նշել են, որ 2 օրվա ընթացքում հավաքվել է ավելի քան 2000 ստորագրություն և մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության և արհեստների նախարարին Խորասան Ռազավի նահանգապետին խնդրել են անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել Թուսի համաշխարհային գրանցման համար, այս մասին տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ 3 կեսօրից առաջ Իրանի 13-րդ նախագահական ընտրությունների 7 թեկնածուներ նախագահական ընտրություններից հետո առաջին անգամ նորից հավաքվել էին, բայց այս անգամ նա ոչ թե հեռուստաբանավեճերի ստուդիայում, այլ նորընտիր նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռեիսի գրասենյակում, գրում է Էթեմատ օրաթերթը։ Իսկ ջավանորաթերթում կարդում ենք Իրանի և Կուբայի համատեղ արտադրանքը, Պաստոքովակ պատվաստանյութը, որն անցել է կլինիկական փորձարկումների տարբեր փուլեր, վերջապես ստացել է Իրանի սննդի և դեղերի վարչության արտոնագիրը և մուտքը գործել հանրային սպառման փուլ։ Իրանն այժմ աշխարհում պատվաստանյութերի խոշորագույն արտադրողներից մեկն է և երկրորդ իրանական պատվաստանյութի համար արտակարգ լիցենզիա տրամադրելուց հետո ակնկալվում է, որ երկրում պատվաստումների գործընթացը կարագանա և պատվաստանյութերի երկար շարքերը կվերանան։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր, Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, սահմանային կետերում ջրի որակի հարցը Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարության ուշադրության կենտրոնում է։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Ալեն Դելոնը հայտարարել է կինո վերադառնալու պլանների մասին։ Հայաստանի վարչապետի աշտակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը իր հետագա գործնեությունը կշարունակի օրենսդիր մարմնում ազգային ժողովում։ Այս մասին կարդում ենք armenpress.am կայքում։ Իսկ Պան Արմենիա.net-ը գրում է, վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը հայտարարել է, որ պետական կառավարման ամբողջ համակարգը պետք է դիրքավորվի ըստ հայաստանի քաղաքացու քվեի։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը գործադիր նիստում անդրադառնալով 2021 թվի տնտեսական աճի կանխատեսումներին հայտարարել է, որ այն վերանայվել է և այժմ տնտեսական աճը 6% է կանխատեսվում, բյուջեի նախագծով 2021 թվականի համար կանխատեսվում էր 3.2% տնտեսական աճ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդի հրամանագրով Մոհսեն Էժեին նշանակվել է դատական իշխանության ղեկավարի պաշտոնում։ Խանդուզին Թեհրանում Չինաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ասել է, Իրանի և Չինաստանի փոխանակումների ծավալը պետք է կրկնապատկվի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը շնորհավորել է Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ։ Թախտրավանչին հայտարարել է, Իրանը հսկայական գին վճարեց ՀԳՀՑ-ի համար և այժմ հերթը Միացյալ Նահանգներին ու Եվրոպայինն է։ Թուրքիան Վրաստանին խոչընդոտում է միանալ հյուսիսարավ նախագծին։ Պուտինը ընդգծել է Չինաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդը Մոհսեն Էժեին նշանակել է դատական իշխանության ղեկավարի պաշտոնում։ Այաթոլլա Խամենեի հրամանագրով Ղոլամ Հոսեն Մոհսեն Էժեին նշանակվել է դատական իշխանության ղեկավարի պաշտոնում։ Հրամանագրում ընդգծելով սահմանադրության մեջ դատական իշխանության առաքելություններին և դատական համակարգում սկսված բարեփոխումների շարունակմանն ու արկա վերափոխումների փաստաթղթի իրագործմանը լուրջ ուշադրություն դարձնելու անհրաժեշտությունը, Այաթոլլա Խամենեին նշել է, դատական իշխանության նոր ղեկավարից ակնկալում է դատական համակարգում ընդլայնել նոր տեխնոլոգիաներ, ջիհադական ու գործունյա անհատների վստահել պատասխանատվություններ, բարձր գնահատել արդար դատավորների ծառայությունները, միաժամանակ կտրուկ մոտեցում ցուցաբերելով օրինազանցություններին և կապ պահպանել ժողովրդի հետ։ Այժմ, երբ պարոն Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ժողովրդի ձայնով ընտրվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նրան, դատական համակարգում իր պաշտոնավարման տարիներին մատուցած արժեքավոր ծառայությունների համար եւ Մոհսեն Էժեին նշանակում է դատական իշխանության ղեկավարի պաշտոնում, ասված է Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդի հրամանագրում։ Իրանի խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը Թեհրանում Չինաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է. Իրանի եւ Չինաստանի միջև փոխանակումների ծավալը պետք է կրկնապատկվի։ Իրանի խորհրդարանի մամլո ծառայության հաղորդմամբ Էհսան Խանդուզին Իրանում Չինաստանի դեսպան Չանգ Հուայի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. Իրանի եւ Չինաստանի գործնական պատասխանը Միացյալ Նահանգների արևելագույն ճնշումը չեզոքացնելուն այն է, որ առաջիկա տարիներին երկու երկրի միջև առևտրի ծավալը կրկնապատկվի։ Խանդուզին հավելել է, երկու երկրների բարեկամական եւ կայուն հարաբերությունները լուրջ հիմք են հանդիսանում քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունների, հատկապես Իրանի եւ Չինաստանի միջև խորհրդարանական կապերի մակարդակի բարձրացման համար։ Հանդիպման ընթացքում Խանդուզին նույնպես կարևորել է Իրան-Չինաստան ռազմավարական համակարգ 25-ամյա փաստաթղթի գործադրման հարցում համագործակցության եւ այդ նպատակով դյուրություններ ստեղծելու համար պարլամենտական համագործակցությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Թեհրանում Չինաստանի դեսպանն էլ անդրադարձել է երկկողմ առևտրատնտեսական փոխանակումներին, դրանք համարելով երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործոն։ Նա ասել է, Չինաստանի կառավարությունը ողջունում է Իրանի հետ բարեկամական հարաբերությունների ընդլայնումն ու ամրապնդումը։ Անդրադառնալով ՀԳՀՑ-ից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու քայլին, Չանգ Հուան ասել է, Սպիտակ տունը, չարաշահելով քաղաքական ու տնտեսական միջոցները, միջամտում է երկրների ներքին հարցերին ու միջոցներ է սահմանում երկրների դեմ։ Չինաստանը դեմ է Միացյալ Նահանգների այս վարքագծին ու ներկա վիճակի համար պատասխանատու է համարում այս երկրին։ Թեհրանում Չինաստանի դեսպանը կարևորել է համագործակցության համապարփակ ծրագիր իրականացնելու եւ ժողովրդական կառույցների, այդ թվում երկու երկրների խորհրդարանների միջև հարաբերությունների ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը այսօր իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. «Ես ջերմորեն շնորհավորում եմ Չինաստանի կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակի եւ այս կուսակցության արցանագրած նվաճումների կապակցությամբ»։ Հարգարժան բարեկամներ, այսօր Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինի կենտրոնական հրապարակում տեղի է ունեցել կոմունիստական կուսակցության 100-ամյակին նվիրված միջոցառում։ Չորեքշաբթի օրը Մաքում Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Իրանը հսկայական ծախսեր է կրել ՀԳՀՑ-ն պահպանելու համար։ Նա Միացյալ Նահանգներին եւ եվրոպական կողմերին կոչ արել անհրաժեշտ որոշումներ կայացնել ՀԳՀՑ-ն վերականգնելու եւ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար, որոնք այս տարիների ընթացքում նրանք չեն իրականացել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևի իրագործման վերաբերյալ նիստում նշելով, որ Իրան ապացուցել է իր լիակատար անկեղծությունը եւ Վիեննայի բանակցություններում եւ դրանից առաջ ՀԳՀՑ-ն գործադրելու ընթացքում թախտրավանչին ասել է, այժմ հերթը Միացյալ Նահանգներին եւ եվրոպական կողմերին է։ Կարգախոսներ վանկարկելու փոխարեն նրանք պետք է հստակ որոշումներ կայացնեն վերադառնալով ՀԳՀՑ-ը։ ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը անդրադառնալով միջուկային համաձայնագրի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի պարտավորություններին հավելել է, հաշվի առնելով վերջին տարիներին ՀԳՀՑ-ի մյուս անդամների կողմից թույլ տրված լուրջ խախտումները, անհրաժեշտ են երաշխիքներ, որ բոլոր պատժամիջոցները կչեղարկվեն։ Բացի այդ, անհրաժեշտ է, որ Միացյալ Նահանգները այլևս չհեռանա ՀԳՀՑ-ից կամ չօգտագործի իր մեխանիզմը Իրանին ՀԳՀՑ-ով սահմանված շահերի ցերկելու եւ հերթական ճգնաժամ ստեղծելու համար։ Անդրադառնալով Իրանի հրթիրային պաշտպանական ծրագրի դեմ արևմուտքի դիրքորոշմանը, Մաջիդ Թախտրավանչին նշել է. «Համաձայն միջազգային իրավունքի սովորական հրթիրային ծրագրի մշակումն անվիճելի իրավունք է եւ թիվ 2231 բանաձևը չի արգելում կամ չի սահմանափակում այն»։ Հունիսի 1-ին Անկարայում հանդիպեցին Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն ու Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց. թե Անկարան պատրաստ աջակցել Ադրբեջան, Վրաստան, Հայաստան կամ Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան ձևաչափերով Երակոմ համագործակցությանը, նպաստելով այդ երկրների փոխգործակցության ամրապնմանը. Էրդողանի խոսքերից կարելի հասկանալ, որ Թուրքիան կողմը միայն Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ Վրաստանի գործընկերությանը, միշտ դեռ օրինակ Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ կապերին դեմ է։ Դա է վկայում հայտարարության մյուս հատվածը, որտեղ Վրաստանը համարվում է տարածաշրջանային համագործակցության բանալի, կարևորվում են Վրաստանի տարածքով Թուրքիան ու Ադրբեջանը, ինչպես նաև Չինաստանն ու Եվրոպան իրար կապող տրանսպորտային եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքները։ Ուշագրավ է, որ Էրդողանը շեշտադրում է բացառապես հարավային գազային միջանցքը եւ միջազգային տրանսպորտային միջանցքը միշտ դեռ չի շոշափվում Իրանահնդկական առաջարկը Հայաստանով ու Վրաստանով Եվրոպային կապվելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահան իր չինացի գործընկերոջը հղած ուղերձում ընդգծել է Մոսկվայի եւ Պեկինի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր չինացի գործընկեր Սի Ցիփինին հղած ուղերձում, շնորհավորելով այդ երկրի կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 100-ամյակի կապակցությամբ ընդգծել է Մոսկվայի եւ Պեկինի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Պուտինը ասել է, Պեկինը կարուցողական դեր է խաղում գլոբալ սպառնալիքների եւ մարտահրավերների հաղթահարման գործում։ Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ղեկավարները հունիսի 28-ին համատեղ հայտարարությամբ ընդգծել են Ռուսաստանի եւ Չինաստանի միջև ռազմավարական գործընկերության բարեկամության եւ համագործակցության համաձայնագրի երկարացումը։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է 2001 թվականի հուլիսին Չինաստանյան ժամանակվա ղեկավար Վլադիմիր Ջիանգզեմինի եւ Պուտինի կողմից Մոսկվայում եւ երկու երկրները պայմանավորվել են պայմանագիրը երկարացնել եւս 5 տարով։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շեշտում է, որ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները պետք է լրջորեն եւ մանրամասն քննության առարկա դառնան, որովհետեւ կան հարցեր, որոնց պատասխանը պիտի ստանա հանրությունը։ Փաշինյան այս մասին ասել է Հայաստանի դատախազության ստեղծման 103-րդ տարեդարձի եւ դատախազության աշխատողի օրվան նվիրված հանդիսավոր նիստի ժամանակ։ Իհարկե, առանձին թեմա է, թե որ հատվածն է, որ պետք է դատաիրավական համակարգի շրջանակներում քննվի, որ համակարգն է, որ հանձնաժողովային կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ ֆորմատներով պիտի քննարկվի, բայց կարևոր է արձանագրել, որ 44-օրյա պատերազմի բոլոր հանգամանքները եւ դրան հարակից այլ հանգամանքներ պիտի անպայման քննվեն այնտեղ, որտեղ կա քրեաիրավական գնահատականի խնդիր, պիտի տրվի քրեաիրավական գնահատական, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում են լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի պատվաստանյութի ներմուծումը կշարունակվի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, կառավարության քաղաքականությունը պատվաստանյութեր ներմուծելն է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ներքին արտադրության պատվաստանյութերի բավարար մատակարարում չկա եւ պատվաստանյութերի զգալի ներմուծումը կշարունակվի առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելեց, արտաքին գործերի նախարարությունը առաջիկա դերն ուներ արտասահմանյան պատվաստանյութեր տրամադրելու եւ պատվաստանյութերի արտադրության տեխնոլոգիան փոխանցելու գործում։ Ըստ Իրանի առողջապահության եւ բժշկական կրթության նախարարության հայտարարության, Իրանում ընդհանուր պատվաստումները կավարտվեն մինչեւ տարեվերջ։ Կորոնավիրուսի համավարակի եւ հետպատերազմյան զարգացումների հետևանքով սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացման եւ տնտեսության վերականգնման դանդաղ տեմպերով պայմանավորված Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը 2021 թվականի ապրիլի 30-ին պաշտոնապես դիմել էր զարգացման միջազգային ինտերակցիանը, խնդրելով եւս 1 տարով երկարացնել հավելյալ 1.7%-ի կիրառումը չեղարկելու որոշումը։ 2021 թվականի հունիսի 29-ի գրությամբ Համաշխարհային բանկը տեղեկացրել է, որ հայկական կողմի խնդրանքը բավարարվել է եւ հիշյալ հավելյալ տոկոսադրույքը չի կիրառվելու Համաշխարհային բանկի 2022 թվականի ֆինանսական տարվա ընթացքում 2020 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ Հայաստանի կառավարության պարտքի մնացորդը զարգացման միջազգային ինտերակցիան բարգերի գծով կազմել է 955 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որից հավելյալ տոկոսադրույքի կիրառվում է 755 միլիոն ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ։ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես հրաժարվել է կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին Ստամբուլի կոնվենցիայից, ինչը դատապարտվել է Եվրամիության և ներքին քննադատների կողմից։ Ըստ Ռոյթերսի 5-7-րդ Թուրքիայի կառավարությունը պաշտոնապես դուրս եկավ կանանց նկատմամբ բռնությունը դադարեցնելու միջազգային դաշնագրից և գործադրեց մարտ ամսին Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կողմից հայտարարված որոշումը, ինչը դատապարտեցին Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցները և մեզ թվով թուրքեր։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի ներքին գործերի նախարարության օտարերկրյա քաղաքացիների և էմիգրանտների հարցերով հանձնաժողովի գլխավոր տնօրեն և քարտուղար Մեհդի Մահմուդին ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն առաջատար է փախստականներին ծառայություններ մատուցելու գործում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հյուսիս հարավ երթուղին փորձնական շահագործման է հանձնվել։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Բազմաթիվ վայրիվերումներից և ներքին ու տարածաշրջանային խնդիրների լուծումից ու խոչընդոտների վերացումից հետո վերջապես փորձնական շահագործման է հանձնվել Հյուսիս հարավ ռազմավարական նշանակության երթուղին։ Հյուսիս հարավ Միջանցքի Բեռնարկղային առաջին գնացքը Ֆինլանդիայի Հելսինկի քաղաքից սկսել է իր առաջին ճանապարհորդությունը դեպի Հնդկաստանի Նհավաշևա նավահանգիստ։ Գնացքը մտադիր անցնել Իրանի առանցքայնությամբ 7200 կիլոմետրանոց միջանցքով և հասնել Հնդկաստան։ Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքը պետք է դիտարկել որպես աշխարհի ամենակարևոր միջազգային նախագծերից մեկը։ Անկասկած, Հյուսիս հարավ միջանցքը կարող է մրցել նոր մետաքսի ճանապարհի հետ։ 2000 թվականի սեպտեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում Իրանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի պաշտոնյաները ստորագրեցին Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման մասին համաձայնագիր, որպեսի առևտրատնտեսական համագործակցություններից բացի անհրաժեշտ հիմքեր ապահովեն Իրանի տարածքով Հնդկաստանի ու Եվրոպայի միջև ապրանքների տարանցման ճանապարհը կարճացնելու համար։ Տրանսպորտային և տարանցիկ այս կարևոր միջանցքն ընդունելով 10 նոր անդամ ավելի է ընդլայնվել։ Նոր անդամների թվում են Ադրբեջանի Հանրապետությունը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը, Թուրքիան, Ուկրաինան, Բելարուսը, Օմանը և Սիրիան, որոնք միացել են Հյուսիս հարավ միջազգային տրանսպորտային միջանցքին։ Բուլղարիան, որպես դիտորդ անդամ, նույնպես միացել է հաղորդակցության այս կարևոր ուղին։ Այս նախագծի իրագործման նպատակն է Պարսի ծոցի, Իրանի և Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքով ստեղծել տրանսպորտային կարճ ճանապարհ Հնդկական օվկիանոսից ու Հարավարևելյան Ասիայից դեպի Ռուսաստան և Եվրոպա։ Ներկայումս Հարավարևելյան Ասիայից Եվրոպա և Եվրոպայից Հարավարևելյան Ասիա ապրանքների տարանցումն իրականանում է Սուեզի, Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցներով, մինչդեռ Հյուսիս հարավ միջանցքով ապրանքների փոխադրման ժամանակը կկրճատվի 25 օրով։ Իդեպ Հյուսիս հարավ միջանցքով ապրանքների տարանցման ծավալը տարեկան կարող է հասնել մինչև 20 միլիոն տոննայի։ Այս կապակցությամբ տրանսպորտային հարցերի ռուս փորձագետ Ալեքսեյ Ստոլյարովն ասել է, այս երկաթգծի կառուցում շատ կարևոր է տարածաշրջանում տրանսպորտային ոլորտի զարգացման համար, ուստի Ռուսաստանը պատրաստ է ավելի ակտիվորեն մասնակցել այդ երկաթուղու կառուցմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը և Ադրբեջանը 2004 թվականին հիմնել են համատեղ բաժնետիրական ընկերություն Հյուսիս հարավ հաղորդակցության ճանապարհի կառուցման նախագծից լիարժեք օգտվելու համար։ Հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի նախագծի շրջանակներում որոշում ընդունվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում կառուցել նոր երկաթուղային գիծ 300 կիլոմետր երկարությամբ։ Այս կարևոր հաղորդակցության ճանապարհի լիարժեք օգտագործմամբ կձևավորվի ամենակարևոր առևտրային կապը Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Օգտագործելով այս երթուղին, ապրանքների տարածման տարածություն ժամանակը կկրճատվեն 40%-ով, իսկ ծախսերը 30%-ով։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ավարտում է ուղիղ եթերում իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ ամենայն բարի կարողջություն, ասելով բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Բարեկամներ, ինչպես ասացինք նախաբանում, բոլորի տրամադրությունը կբարձրացնենք ձեր ուշադրությանը հանձնելով մի գեղեցիկ երգ, իսկ նորարարությունների մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի ավարտին։ Մինչ այդ հանգակին բարեկամներ, ձեզ հիշեցնեմ, որ շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանգագին բարեկամներ, ստուդիայում խոսափողի մոտ Նորի Ղարաբեգյանն է։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Երևանում կկայանա իրանական ժամանակակից ֆիլմերի երրորդ ցուցադրություն։ Երևանյան կինոցուցադրումները նվիրվելու են Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հիմնադրման 30-ամյակին։ Կինոցուցադրումներին զուգահեռ այդ օրերին կանցկացվեն նաև մի շարք ճանաչողական և գործնական կինոմիջոցառումներ, որոնք 30-ամյա դիվանագիտական ու բարեկամական կապերի արդյունքում ստեղծված համագործակցության լավագույն դրսևորումները կդառնան։ Հայաստանում Իրանի մշակույթի կենտրոնում օրերս տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը ու Իրանի մշակույթի խորհրդական պարոն Սեյդ Հոսեն Թաբաթաբային քննարկեցին սեպտեմբերին կայանալիք միջոցառումների մանրամասները։ Պարոն Թաբաթաբային նշեց, որ այս միջոցառումները երկու երկրների դիվանագիտական հարաբերություններին նվիրված լայնամասշտաբ ծրագրերի մի փոքր հատված են։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկեցին և որոշեցին հետագայում իրանական ֆիլմերի երևանյան ցուցադրությունները դարձնել ամենամյա շարունակական ծրագիր, որը կունենա տարաբնույթ բաղադրիչներ, այդ թվում համատեղ կինոարտադրության կրթական ու մասնագիտական փորձի փոխանակման։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է համանման մի ծրագիր հայկական կինոյի օրեր կազմակերպել Իրանում։ Կողմերը անդրադարձան նաև համատեղ այլ ծրագրերի աշխատանքներին, որոնք նախատեսվում են իրականացնել ավելի ուշ։ Տիգին Միրզախանյանը հայտնեց իր պատրաստակամությունը և նշեց, որ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը բաց է համագործակցության համար և կանի հնարավոր ամենը, որ հետագայում ունենանք շոշափելի և հաստատուն համագործակցության արդյունքներ։ Առաջիկայում կհստակեցվեն գործողությունների ժամանակացույցը և հաջորդ հանդիպման ընթացքում արդեն կամբողջացվեն միջոցառումների վերջնական ծրագրերը։ Հիշեցնենք, որ 2021 թվականի հունվարի 21-ին Հայաստանի ազգային կինոկենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը և Ֆարաբի կինոհիմնադրամի տնօրեն Ալիռեզա Թաբեշը հայ-իրանական մշակութային համագործակցության շրջանակում վերաստորագրեցին դեռևս 2017 թվականին գործող կինեմատոգրաֆիայի ոլորտում հայ-իրանական համագործակցության համաձայնագիրը։ Սույն համաձայնագիրը ենթադրում է գործակցության բազմազան ուղղություններ, նպաստել կինոժառանգության պահպանությանը, մանկապատանեկան կինոծրագրերի ստեղծմանը, համատեղ կինոարտադրության զարգացմանը, երկկողմ կրթական ծրագրերի իրականացմանը, հայ-իրանական կինոշուկայի ձևավորմանը, ֆիլմերի տարածմանն ու երկկողմ փառատոների մասնակցությանը։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկակային բարեկամներ։ Հունիսի 26-ին լրացավ Արեմտահայ Մեծանուն գրող Նովերի իշխան Գրիգոր Զորապի ծննդյան 160-ամյակը։ Օբելյանական տարվա շրջանակում Հալեբ հասարակական կազմակերպություն իրականացրել է «Խշմտանքի ձայներ» արեմտահայերեն թատերգություն նախագիծը, որը կրում է Գրիգոր Զորապի համանուն ժողովածուի խորագիրը։ Նախագիծն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության դրամաշնորհային ծրագրի աջակցությամբ։ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աղորդմամբ Գրիգոր Զորապի «Խշմտանքի ձայներ» ժողովածուից ընտրվել է «Պոստալ» նորավեպը և վերածվել թատերական գործի։ Առաջնախաղը հունիսի 13-ին տեղի ունեցել Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տեխնիկային թատրոնում, ներկայացումը նախատեսվում նաև հունիսի 28-ին։ Զորապյան նովերի թատերականացումը միտված արեմտահայերի պահպանման ու տարածմանը։ Արեմտահայերենը միայն դասավանդելով և աշակերտներ ունենալով պահպանելն ու տարածելը բավարար արդյունավետ չեն, իսկ թատերական գործնեության միջոցով այն լսելի ու հասանելի դարձնելը լավագույն ձևերից մեկն է, ասում է նախագծի ղեկավար Ավետիս Ափոշյանը, հավելելով, որ այդ ծրագիրը գուցե հիմք դառնա ապագայում Գրիգոր Զորապի անվան արեմտահայերենի թատրոն հիմնելու համար։ Նախագծի շրջանակում նախատեսվում են թատերական ներկայացումներ նաև Հայաստանի Հանրապետության մարզերում, հուլիսին մարզային առաջին ներկայացումը տեղի կունենա Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքում, հաջորդը Վանաձորում։ Հայ նշանավոր գրող, փաստաբան և քաղաքագետ Գրիգոր Զորապը հեղինակել է նովելներ, 3 ժողովածուներ, «Անետացած սերունդը», «Նարդիկ վեպերը», «Բանասեղծություններ» և այլն։ Գրիգոր Զորապը ծնվել է 1861 թվականին Կոստանդնապոլսի Պեշիկտաշ թաղամասում։ Զորապը գրական ասպարեզը մտել, երբ 1888 թվականին հանդիպում է Նիկողայոս Թյուլպենչյանին և դառնում նրա հրատարակած ծրագիր օրաթերթի աշխատակից։ Ընդամենը 17 տարեկան էր նա, սակայն դրսևորել է իրեն իբրև ազգի ճակատագրով մտահոգ անհատ։ 1880-ական թվականների սկզբներին մուտք գործելով հրապարակախոսական ասպարեզ, Զորապը դարձել է ժամանակի գրական շարժման մասնակիցներից և արդյունավետ գործիչներից մեկ։ 1891 թվականին Զորապն ընտրվում է ազգային ժողովի երեսփոխան, սակայն ժողովի նիստում նրա ընտրությունը չի վավերացվում 30 տարեկանը լրացած չլինելու պատճառով։ Կոստանդնապոլսում Զորապը որպես իրավաբան փաստաբան հայտնի էր, հատկապես օտարահպատակներին, քանի որ տիրապետելով ֆրանսերենին շատ հաճախ պաշտպանում էր նրանց գործերը Թուրքիայի առևտրական առաջին դատարանում։ Զորապը Պոլսի ռուսական դեսպանատան թարգմանիչն էր ու իրավագետ խորհրդականը։ Օգտվելով այդ հանգամանքից ռուս օտարահպատակների դատեր էր վարում և ուներ Եվրոպա ազատորեն երթևեկելու իրավունք։ Սակայն 1906 թվականին արդարադատության նախարարի կարգադրությամբ Զորապին արգելվել է թրկական դատարաններում դատեր պաշտպանել։ 1908 թվականին Զորապն ընտրվել է թրկական պարլամենտի պատգամավոր, նա ակտիվ մասնակցություն էր ունենում խորհրդարանական գրեթե բոլոր քննարկումներին, ամեն ժամ գործադրում էր խորհրդարանի կողմից արդարացի օրենքներ ընդունելու համար, իր մասին նա ասում էր՝ «Ես սահմանադրության փաստաբան եմ»։ Զորապը հարգված և երևերի անձնավորություն է եղել երկրի թե ազգային, թե ամընդհանուր հասարակական քաղաքական մշակութային կյանքում։ Զորապը նաև ազգային ժողովի երեսփոխան էր, որը 1918 թվականին բարձրացրել է Թուրքիայում հայկական բարեփոխումների հարցը և այս կապակցությամբ դիմել եվրոպական տերությունների միջամտությանը։ 1915 թվականին մեկ գիշերվա ընթացքում ապրիլի 24-ին ձերբակալվել և աքսորվել է Պոլսի հայ մտավորականությունը։ Զորապը ամեն ժամ գործադրել ազատելու ամեղ աջակիցներին, նա դիմել է պետական բարձրաճիճան պաշտոնյաներին, որոնցից շատերի հետ մտերիմ հարաբերությունների մեջ էր, սակայն շուտով Զորապին ևս ձերբակալել են, նրան էլ սպասվում է նույն դաժան ճակատագիր, ինչպես իր միլիոնավոր Ղարաբաղ հայրենակիցները։ Նա դաժարորեն սպանվել է 1915 թվականի հուլիսին աքսորի ճանապարհին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարձագույն կրթություն ունեցող մարդկանց գիտնականների, գիտակրթական և գիտահետազոտական կենտրոնների այդվում, Արևելագիտության և Իրանագիտության Հայաստանյան դպրոցների գործնեությունը շատ կարևոր դեր է խաղում հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հենց այդ պատճառով էլ իրանական կողմը նախատեսում է առաջիկայում համագործակցության հուշագիր ստորագրել արևելագիտությամբ և իրանագիտությամբ զբաղվող հայաստանյան բոլոր կենտրոնների հետ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասաց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային, խոսելով Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հիմնադրման 50-րդ տարեդարձի և առհասարակ հայ արևելագիտության դպրոցի, այդ թվում իրանագիտության, երկարամյա ավանդույթների ու դերակատարության մասին. Եթե այլ երկրների համար արևելագիտությունը ուրիշներին ճանաչելու գիտություն է, ապա հայերի համար արևելագիտությունը ինքնաճանաչման գիտություն է և հենց այդ պատճառով ցանկացած ուսումնասիրություն արևելագիտության բնագավառում իր նպաստն է բերում հայ ժողովրդի կողմից իր էությունն էլ ավելի լավ ճանաչելուն։ Եվ ինձ համար գաղտնիք չէր, որ արևելագիտությունը Հայաստանում իր ուրույն տեղն ունի և արժևորվում է բոլոր գիտությունների կողմից, ասաց Իրանի դեսպանատան խորհրդական ընդգծելով, որ արևելագիտությունը շատ լավ ավանդույթների վրա է դրված Հայաստանում։ Նրա խոսքով մեծ անուններ կան այս բնագավառում, բայց պետք է ընդգծել, որ այդ կարևոր արևելագիտական կենտրոնների Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի, հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի արևելագիտության ինստիտուտի, գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի և Մատենադարանի աշխատանքի շնորհիվ այսօր էլ այդ ավանդույթները լավագույնս շարունակվում են երիտասարդ արևելագետների կողմից։ Ես գիտեմ, որ հայ արևելագիտական դպրոցը միջազգային մակարդակով շատ բարձր դիրք է գրավում և ցեղագիտության, և ազգագրության, և տարբեր ազգերի ու ցեղերի ուսումնասիրության բնագավառում։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրանագիտությանը, գիտենք, որ Հայաստանում իրանագիտության դպրոցան ի սկզբանե շատ լավ հիմքերի վրա է դրված եղել և այդ ավանդույթները այսօր էլ են շարունակվում, նշեց զրուցակիցը։ Հոսեյն Թաբաթաբային նաև տեղեկացրեց, որ իշարս Հայաստանի իրանագիտական մյուս դպրոցների արժևորելով նաև Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի կարևոր դերակատարությունը մոտ ապագայում համագործակցության հուշագիր կստորագրվի գիտահետազոտական իրաս կենտրոնի և Արևելագիտության ինստիտուտի միջև, ինչն էլ ավելի կընդլայնի երկողմ համագործակցությունը գիտական ոլորտում։ Իսկ հաջորդ կարևոր ձեռնարկն այն է, որ այս տարի կհանձնվի տարվա լավագույն արևելագետ Ռաչիա Աճարյանի անվան մրցանակը։ Արևելագիտության ինստիտուտի հետ միասին լավ ավանդույթի սկիզբ ենք դնում և հուսով ենք, որ այս մրցույթը կդառնա ամենամյա և ոգևորող կլինի երիտասարդ արևելագետների համար, ասաց Իրանի դեսպանատան խորհրդականը։ Բացի այդ, քանի որ հաջորդ տարի մեկ այլ կարևոր տարեդարձ է նշվելու հայ-իրանական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը, այդ առիթով Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը արդեն իսկ 2022 թվականին միջազգային գիտաժողովի անցկացման մասին հայտարարություն է տարածել, որին կարող են մասնակցել արևելագետները աշխարհի բոլոր երկրներից։ Գիտաժողովը, որի խորագիրը լինելու է հայ-իրանական հարաբերություններ, անցյալը և ապագան, տեղի կունենա Հայաստանի և Իրանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման օրը փետրվարի 9-ին, հաղորդեց Հոսեյն Թաբաթաբային։ Հայաստանի ազգային գրադարանի եւ Google Cultural Institute-ի համագործակցության արդյունքում գրատպության թանգարանի առաջին առցանց հավաքածոն արդեն Google Arts and Culture հարթակում է։ Armenpress-ի հաղորդմամբ հայ գրատպության առաջնեկները առցանց ցուցադրությունը միջազգային լսարանին ներկայացնում հայ գրատպության 500-ամյա պատմությունն ու անցած ճանապարհը ցուցադրելով առաջին հայատար տպագիր աշխատությունները։ Գրատպության թանգարանը բացվել է Հայաստանի ազգային գրադարանում, քանի որ այն համարվում է հայերեն տպագիր նյութի ամենամեծ պահոցը։ Թանգարանը հագեցած է նոր տեխնոլոգիաներով, որոնք ոչ ֆորմալ կրթության համար ինտերակտիվ միջավայր են ստեղծում։ Այն հայ գրքի հետազոտման կենտրոն դառնալու միտում ունի։ Գրքային Արսենալ փառատոնի շրջանակում, որոնց անցկացվել է Կիևում, կայացել է Ուկրաինայի պատմության 100 լավագույն ֆիլմերի վարկանիշ նախագծի շնորհանդեսը։ Ուկրաինայի կինոյի պատմության լավագույն ֆիլմը համարվել հանրահայտ ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի մոռացված նախնիների ստվերները ժապավենը։ Լավագույն տասնյակում են նաև Ռոման Բալայանի «Թրիչքներ երազում» և Հարթմնի կինոնկարը, այն զբաղեցրել է 7-րդ հորիզոնականը։ Ֆիլմերի ընտրության վերաբերյալ հարցումն անցկացվել է 2020 թվականի հունիսից մինչև հոկտեմբեր, մասնակցել է 97 անձ։ Նրանք լավագույններին ընտրել են առանց ժանրային, տևողության, նկարահանման թվականի և այլ սահմանափակումների։ Ստացված ցուցակներում ընդհանուր առմամբ հիշատակվել է 186 ֆիլմ։ Ավարտվեց հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայրեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայրեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Thank you. Նորություններ։ Արգաժան ռադիոլսող բարեկամներ, նորություններ հաղորդաշարի շրջանակներում խոսելու ենք Իրանի գիտական, մշակութային, գեղարվեստական, տնտեսական և ռազմական վերջին իրադարձությունների ու ձեռքբերումների մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանում իսլամական հեղափոխությունից հետո տարբեր ոլորտներում տեղի են ունեցել հրաշալի փոփոխություններ և զարգացումներ։ Այս զարգացումների շոշափելի մասերից մեկը իրականացել է կանանց շրջանում։ Գիտության և տեխնոլոգիայի գծով փոխնախագահի հրապարակած զեկույցի համաձայն իրանցի կին գյուտարարների թիվն ավելի մեծ է, քան համաշխարհային ցուցանիշը։ Ըստ ուսումնասիրությունների, Իրանում կին գյուտարարների մասնաբաժինը կազմում է մոտ 24%, ինչը զգալիորեն բարձր է համաշխարհային միջինից և նույնիսկ ավելին է, քան գյուտերի արտոնագրերի ոլորտում առաջատար երկրների վիճակագրությունը։ Աշխարհում միջին հաշվով արտոնագրերում գյուտարար կանանց տոկոսը կազմում է մոտ 14%, իսկ առաջատար երկրներում այս ցուցանիշը չի հասնում 18%-ի։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո բարձրացված մտահոգություններից մեկը վիրուսի տարածումը կանխելու և կանխարգելելու համար օգտագործվող դիմակների տեսակներ։ Իրանի Շահիդ Բեհեշտի բժշկական գիտությունների համալսարանի գիտաշխատողը պատրաստել է սփրեյ, որը վիրաբուժական և կտորից պատրաստված դիմակները անվնաս է դարձնում կորոնավիրուսի դիմաց։ Այս սփրեյի միջոցով սովորական դիմակները վերածում են հակակորոնավիրուսային դիմակների։ Կորոնասեյֆ սփրեյը մշակվել է Մասիհ Դանեշվարի հիվանդանոցի թոքաբան բժիշկ Ջալալեդդին Ղանավիի հսկողության ներքո։ Հետազոտողի խոսքով նպատակն այն է, որ սովորական դիմակների զտիչը կարողանա վերացնել կամ չեզոքացնել կորոնավիրուսը։ Մասնագետը հավելել է, այն ինչ կորոնավիրուսը առանձնացնում է մյուս վիրուսներից, դրա վիրուսի պսակն է կամ S tag-ը, որը մենք նպատակ ունենք վերացնել վիրուսի այս մասը, քանի որ այն վերացնելով վիրուսն չեզոքացվում է։ Այդ պատճառով այս կառուցվածքի վրա հիմնված մոլեկուլը նախագծված է S tag-ի վրա հարձակվելու և վիրուսը ոչնչացնելու համար։ Այս վիրուսի մարմնի կառուցվածքին հարմարվելու անհրաժեշտություններից ելնելով ուսումնասիրվել են նաև հարմարվողականության գործոնները, որպեսի, եթե այս վիրուսը տարբեր եղանակներով մտնի մարմին, խնդիր չառաջանա։ Հետազոտողի խոսքով դիմակի վրա մոլեկուլի կայունությունը այս նախագծի մեկ այլ մարտահրավերն էր։ Այս մոլեկուլի մարմնի հետ կենսաբազմազանությունը ուսումնասիրելուց հետո նախագծված պոլիմերները դրվել են մի սարքի վրա, որը կարող է նմանակել մարդու շնչառությունը։ Այս մոլեկուլը դիմակի այս մասը սարքավորումների վրա սփրեյ ցողելով մնում է մինչև 8 ժամ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ասխար Ֆարհադին իրանցի ականավոր ռեժիսորներից է, ով աշխարհում նաև միջազգային ասպարեզում հայտնի է որպես իրանցի ռեժիսոր։ Ռեժիսորը բաժանում և վաճառող ֆիլմերի համար շահել է լավագույն միջազգային ֆիլմի Օսկարի մրցանակը։ Վերջերս Amazon Stadion գնել է Ասխար Ֆարհադի հերոս նոր ֆիլմի իրավունքները։ Հերոսը Ասխար Ֆարհադիի վերջին ֆիլմն է, որը նկարահանվել է Շիրազում, իսկ Amazon-ը նախատեսում է ֆիլմը ցուցադրել 2022 թվականին մրցանաբաշխության մրցաշրջանում։ Ակնկալվում է, որ ֆիլմը կցուցադրվի այս տարվա Կանի կինոփառատոնում։ Այս ֆիլմի թեմայի վերաբերյալ մանրամասները դեռ չեն հրապարակվել։ Amazon-ը Նախկինում գնել էր Ֆարհադի «Վաճառող» ֆիլմի ցուցադրման իրավունքները եւ սա Ֆարհադի երկրորդ ֆիլմն է, որ Amazon-ը ստանում է ցուցադրման իրավունք։ «Վաճառողն» առաջին անգամ ցուցադրվել է Կանի 2016-ի կինոփառատոնում, իսկ Շահաբ Հոսեյնի լավագույն դերասանության եւ լավագույն սցենարի համար ստացել է երկու մրցանակ։ «Վաճառող» ֆիլմը նաեւ շահել է Բաֆտա եւ Ոսկե Գլոբուս մրցանակները։ Հերոս ֆիլմը Ալեքսանդր Մալտգայի համագործակցությամբ արտադրվել է Momento Films-ում, որն արտադրվել է նաև ռեժիսորի վերջին 3 ֆիլմերը։ Հեղափոխությունից հետո հատկապես վերջին տարիներին միջազգային հեղինակավոր փառատոներում իրանական ֆիլմերի արկայությունը շատ ավելի գունեղ դարձավ։ Բացի նշանավոր ռեժիսորներ Աբաս Քիարոստամի եւ Ասխար Ֆարհադի կողմից արտադրված ֆիլմերից օրեցօր ավելանում է նաև իրանցի երիտասարդների կողմից նկարահանված ֆիլմերի քանակը, որոնք միջազգային ասպարեզ են մտել եւ գնահատվում են տարբեր փառատոներում։ Թեվավոր Սպիտակ ձիգ կարճ կինոնկարը Կանադայում երկաթուղուց դեպի երկաթուղի 23-րդ փառատոնում շահեց երիտասարդ մրցավարների բաժնի ստեղծագործական մրցանակը։ Փառատոնն, որն ամեն տարի անցկացվում է երեխաների եւ պատանիների ֆիլմերի համար, այս տարի անցկացվել է առանց կորոնավիրուսի պանդեմիայի պայմանների պատճառով։ Ֆիլմի ռեժիսորն է Մահյար Մանդեգարը։ Նա մասնակցել է Բերլինի, Տիրանայի եւ Իզմիրի եւ Գերմանիայի փառատոներին։ Երկու միջազգային մրցանակի արժանացած իրանցի երիտասարդների նկարահանած մեկ այլ ֆիլմ է «Փոխակերպումը սպանդանոցում» ֆիլմը։ Ֆիլմը Մերկ Ոսկորների 22-րդ փառատոնում շահել է երկու միջազգային մրցանակ։ Փառատոնն ամեն տարի անցկացվում է Օկլահոմայում, անկախ կինոգործիչների և զարգացող տաղանդների մասնակցությամբ։ Այս շրջանում Ջավադ Դարային արժանացել է հատուկ ժառանգության և Բումբլեբի ավարդի մրցանակների։ Այս մրցանակների թվում են ռեժիսորներ, ովքեր շատ հետաքրքրված են կինոնկարների ստեղծմամբ և մաքուր պատմություններ պատմելով, զերծ մնալով ցանկացած կարծրատիպերից։ Փառատոնը կարծում է, որ նման կինոգործիչները կոտրելով կարծրատիպերը, խոչընդոտները և լողալով ջրի հակառակ ուղղությամբ իրենց առաջընթացի համար արժանի են ճանաչվելու։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։